Հարց. Ինչպես համատեղել այդ դեպքում Հովանեսի ավետարանի առաջին գլխի 1-5 համարները Քրիստոսի մասին եղած այն սկզբունքների հետ, որոնք ամփոփված են հավատամքի առաջին մասերում. Պատասխան. Նախ օգտակար կլինի այդ մի քանի համարները համեմատել ծննդոցի առաջին գլխի սկզբի համարների հետ. Ծննդոցում Աստված, խոսքը, բանը և Աստծո հոգին ներկայացնում են Սուրբ Երրորդության գործունեությունը. Այնտեղ սկիզբը առարչագործության սկիզբն է, ժամանակի սկիզբը. Հովանեսի ավետարանում սկիզբը հավիտենականությունն է, սկիզբն է նախքան առարչագործությունը. Միջնադարյան հայ մեկնիչները, որոտնեցի, սյունեցի, շատ գեղեցիկ ձևով են մեկնել այդ մի քանի համարները, որոնք միշտ եղել են վիճաբանությունների առարկա. Հովանեսա 1. «Ի սկզբանե էր բանն, և բանն էր առ Աստված, և Աստված էր բանն»։ Այս սկիզբը կապ չունի այն ամեն սկզբների հետ, որ կան աշխարում. Օրինակ, սկիզբը, երբ երկնքի ու երկրի հիմքը դրվեց, և ոչ ոք չի կարող տեսնել այն, ինչպես որ տեսնում են տան հիմքը. Էրը ցույց է տալիս, որ ոչ թե «ի սկզբանե է», այլ «էր», այսինքն հավիտենական ժամանակներից էր հորմոտ. Բանն Աստված հոր ծնունդն է, ինչպես մեր խոսքը, բանը մեր մտքի ծնունդն է. Բանն ունի մտքի նույն բնությունը, նույնպես և որդին հոր. Քանի որ այլ է անձամբ բանն ու այլ է միտքը, նույնպես առանձին անձ է որդին և առանձին անձ է հայրը. Ինչպես բանը մտքի պատկերն ու կերպարանքն է, այնպես էլ որդին հոր. Ինչպես բանն անշփոթ միանում է ձայնին և երկուսը միասին լինում են մի բան, նույնպես և բանն Աստված անշփոթաբար միացավ մարմնին և եղավ մի Տեր, մի Հիսուս Քրիստոս. Ինչպես որ մտքում ոչ մի բան չկա, որ բանն չիմանա, նույնպես հոր ծածուկ բաները գիտե որդին. Եվ այնպես չէ, ինչպես կարծում են մոլորեցնողները, երբ ասում է «բանն էր առ Աստված», և ոչ թե բանն Աստծո մեջ էր. Այսինքն, բանն ու հայրը համագոյակից են և կատարյալ անձնավորություններ. Ոչ ինչպես ասում է Սաբելը, խառնված են իրար. Հովանեսա 2. Նա էր ի սկզբանե առ Աստված. Այս և նախորդ համարը միասին վերցված 4 բան են սովորեցնում. «Ի սկզբանե էր բանն», Քրիստոսի ծնունդն է. «Բանն էր առ Աստված», Քրիստոսի անձնավորությունն է ցույց տալիս. «Աստված էր բանն», Քրիստոսի աստվածությունն է. «Նա էր ի սկզբանե», Քրիստոսի անեղությունն է. Ինչպես տեսնում ենք, իր բոլոր մանրամասներով Հովանեսի ավետարանի այս համարները ներդաշնակորեն համաձայնում են հավատամքի երկրորդ մասի հետ, որը վերաբերում է Հիսուսին, Որդուն. Հովանես Ա 3-5. «Ամենայն ինչ նովավ եղև, և առանց նորա եղև, և ոչինչ որինչ եղև. Նովավ կյանք էր, և կյանքն էր լույս մարդկան, և լույսնի խավարի անդ լուսավոր է, և խավար նմա ոչ եղև հասու». Ամեն ինչ որ գոյություն ունի, Քրիստոսով է եղել. Իսկ չարը, որ գոյացություն չունի, այլ բարու պակասությունն ու զլացումն է, Քրիստոսով չի եղել, այլ բանսարկոյի խորհրդակցությամբ. Դրա համար էլ չի ասում, թե ամեն ինչ լինում է նրանով, այլ եղավ. Իսկ ինչ որ եղավ նրանով, կյանք էր, և կյանքն էր մարդկանց լույսը. Իսկ դրանք ոչ թե կենթանություն կամ լույս եղան մարդկանց, այլ մահ ու մարդկանց հոգիների խավար. Այն անդունդի խավարն է, որ հասավ բոլոր մարդկանց, բայց Քրիստոսին չհասավ. Այս մի քանի դիտողություններից արդեն երևում է, որ հավատամքի դրույթները բոլոր մանրամասներով հիմնվում են Աստվածաշնչի վրա, և հակասություններ չկան նրանց մեջ. Հարց. Բայց Կողոսացիների Ա15-ում գրված է, որը Քրիստոս անրևույթ Աստծո պատկերն է, բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը. Միթե այստեղից հետևում է, որ Քրիստոսը արարած է, այսինքն հակասում է հավատամքին և ընդհանրապես Քրիստոսի Աստված լինելու սկզբունքային հարցին. Պատասխան. Այդ համարի վրա էր հիմնվում Արիոսը, երբ ուզում էր ապացուցել Քրիստոսի արարված լինելը. Այստեղ ինչ խոսք, հակասություն չկա, և որպեսի հասկանանք Պողոսի ասածը, պետք չէ այն առանձնացնել կողոսացիներին գրված նամակից և դիտարկել առանձին։ Այստեղ Պողոսը նկարագրում է Քրիստոսի անձը, նրա աստվածությունը, Ա 15-17 համարներ. «Նախքան մարդեղությունը և մարմնացյալ ու փառավորյալ աստված մարդուն»։ Ա 18-20 համարներ. Այսինքն, Քրիստոս ծնվել է առաջ, քան հրարչագործությունը։ Կողոսայում տարածված էր գիտեմականների, գնոստիկների ուսմունքը, որոնք մերժում էին առաջագործության վերոհիշյալ ընթացքը։ Ուստի և Պողոսը մի անգամ ևս գրում է, որ Քրիստոս Աստծո պատկերն է, այսինքն, եթե ուզում եք տեսնել Աստծուն, նայեք Քրիստոսին, իսկ ստեղծվածների Անդրանիկը, արտահայտության մեջ Անդրանիկը ժամանակային առում չունի, այլ ավելի բնորոշում է Մեսիային հատուկ Տիտղոսը. Օրինակ, երբ ասում է «Իսրայելը իմ Անդրանիկն է», ամենևին չի նշանակում Անդրանիկ ժամանակային իմաստով, այսինքն առաջին ազգը, որից առաջ ուրիշ ոչ մի ազգ չկար. այսինքն, Անդրանիկն այստեղ Քրիստոսին վերաբերող առանձնահատուկ տիտղոս է և չի նշանակում, թե Քրիստոսը արարված է. Հաջորդ համարներում Պողոսն հաստատումն այդ ամենի ասում է, որ նրանով ամեն բան ստեղծվեց, և ավելին, նրա համար. Այսինքն, Քրիստոս ոչ միայն արարիչ է, այլ նաև արարչության նպատակն է, ամեն բան նրա համար է ստեղծվել. Նա է արարչության սկիզբը և նա է արարչության վերջն ու արարչության նպատակը։ Հարց. Ինչ է նշանակում «մարմնացավ», «մարդացավ»? Պատասխան. Խորենացին մի քանի տողով ավելի շատ բան է ասում և բացատրում, քան շատ ուրիշներ մեծ-մեծ աշխատություններով. Տես նրա խորուրդ մեծ և սքանչելի շարականը. Իրոք, մեծ և զարմանալի է այս խորուրդը. Աստված մարմնացավ, որը հայտնվեց մարդկանց, բայց տակավին շատ մարդկանց համար այդպես էլ մնաց խորուրդ. Ավետվեց, որ ծնվել է նոր թագավոր, որը ոչ թե մարդկանցից պիտի առնի իր թագավորությունը, թագավորի, այլ նա ինքն ունի այդ թագավորությունը, և նա ծնվել է որպես թագավոր, և ոչ թե դարձել կամ ստացել այն. Մանավանդ որ ինքն է մարդկանց տալիս թագավորություն. Երկինքն ու երկիրը չկարողացան բովանդակել նրան, բայց նա մսուրում հայտնվեց, առանց հեռանալու հորից, առանց նրանից բաժանվելու. ոչ մեկնելով ի հոր է, և բազմեց Բեթխեհեմա, բազմեց մարդկանց փոքրիկ ու ջերմ սրտերում. Աստծո որդին մարդու որդի եղավ, որպեսզի մարդկանց որդիները, Ադամի որդիները, Աստծո որդիներ դառնան. Արդ նա մայր երկրից ունեցավ, իսկ մենք հայր երկնքում. Դրա համար Հիսուսն իրեն մարդու որդի էր կոչում. Իսկ մարդիկ Աստծուն հայր են կոչում. Նա ըստ բնության Աստծո որդի էր, իսկ մենք ըստ շնորի. Եվ դարձյալ, նա ըստ տնորինության և մեզ համար Ադամի որդի դարձավ, իսկ մենք ըստ բնության Ադամի որդի ենք. Սուրբ Աթանաս. Աստված իր հավիտենական տնորինությամբ ուղարկեց իր միածին որդուն, որ նա մարդանար. իբրև ճշմարիտ մարդ ապրեր երկրի վրա, կրկին բարձրացներ մարդուն կած բնությունը և դարձներ առաջվա վիճակին. Աստծո որդին ծնվեց Սուրբ Կույսից, առանց ժառանգական մեղքի, սակայն մեղանչական մարդու կերպարանքով. Այս առումով էլ շատ խորհրդավոր ձևով Պողոս Առաքյալը Հիսուսին անվանում է «Վերջին Ադամ» և «Երկրորդ Մարդ» անուններով. Հիսուս եղավ «Վերջին Ադամ», որովհետև նրանով ադամական բնությունը պարտվեց, դատապարտվեց, իր վերջը գտավ. Նա նաև երկրորդ մարդն է, քանի որ սկիզբը դրեց նոր մարդկության, նորոգված ու վերստին ծնված, որոնք կարող են լինել երրորդը, չորրորդը և այլն. Հին ժողովուրդներից շատերը սովորաբար ձգտել են միշտ մարդուն աստվածացնել և այդ պատկերացումը շատ ընդունելի էր հին աշխարում, և բնականաբար Աստծո և մարդու միությունն էլ ըստ այդմ դառնում էր երևակայական, բանաստեղծական մի պորտկում և ոչ ավելի. Աստված դրան հակառակ ինքը մարդացավ, մարմնացավ, իր բնությունը միավորեց մարդկային բնության հետ. Հարց. Ինչպես հասկանալ Սուրբ Մարիամին վերաբերող հատվածը, «Ծնավ կատարելապես ի Մարիամա սրբոկուսեն հոգվովն սրբով»? Պատասխան. Քրիստոսի մարդեղությամբ սկսվում է Աստվածորդու կյանքը, Քրիստոս նոր մարդկության սկիզբն է, որի մեջ մեղքը պետք է վերացված լիներ. Հակառակ դեպքում նա էլ կլիներ մեզ նման մահկանացու. Ոստի մեղանչական մարդկությունը չպետք է մասնակցեր Քրիստոսի մարդեղության խորհրդին, այլ պետք է միայն ընդունող լիներ Աստվածային այդ մեծ շնորը. Այդ իսկ պատճառով Քրիստոս ծնվում է ոչ մարդու և ոչ էլ մարմնական կամքով, այլ Սուրբ Հոգով, Աստվածային կամքով. Աստծո փրկությունը ընդունելու համար ընտրվում է Մարիամ Սուրբ Կույսը, Տիրամայրը, Քրիստոսի Տիրոջ Մայրը, ողջ մարդկության համար օրինակելի պատրաստակամությամբ և անձնուրացությամբ Աստվածմարդու ընդունարան դարձավ. Նրանով Աստված որդին մտավ իր մարմնավոր կյանքի մեջ. Այսպես Քրիստոս դառնում է նոր մարդկության առաջին մարդը, նրանով իրականացավ նաև Սուրբ Գրքի առաջին մարգարեությունը. «Թշնամություն եմ դնում քո, օձի և կնոջ մեջտեղ, և քո սերնդի և նրա սերնդի մեջտեղ, նա քո գլուխը կջախջախի»։ Այստեղ հետաքրքիր է կնոջ սերունդ հասկացողությունը, քանի որ հին կտակարանում սերունդ ասելով հասկանում էին միայն հոր սերունդը. Այդ պատճառով է, որ Քրիստոսի ազգաբանության մեջ գրված է. «Աբրահամը ծնեց Իսահակին, առանց նշելու Աբրահամի կնոջը, Սարային»։ Եսայի մարգարեի օրերում այդ մարգարեությունը ավելի ճշգրտվեց. «Ահա կույսը կհղանա և մի որդի կծնի, և նրա անունը կկոչվի Էմանուել», որ թարգմանվում է «Աստված մեզ հետ»։ Թե ինչպես և ինչ ձևով պետք է այս ամենը կատարվեր, մարդկային մտքով անըմբռնելի է. Իրոք որ, առանց հավատի և Աստծո ամենազոր կարողության, անհնար կլինի պատկերացնել անարատ հղության այս վարդապետությունը. Ավետման տեսարանում հրեշտակն ասում է. «Ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ է, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, Սուրբ Հոգին կգա քեզ վրա, և բարձրալի զորությունը քեզ հովանի կլինի, և ծնված Սուրբը Աստծո որդի կկոչվի»։ Հայտնի է, որ Ղուկաս ավետարանիչը մասնագիտությամբ բժիշկ էր. Նոր կտակարանում միայն Ղուկասի ավետարանում ենք հանդիպում Հիսուսի ծննդի մասին այդքան մանրամասների. Իրոք որ, կուսական ծննդի մասին այդպես գեղեցիկ ու վեհաշունչ գրելը, այն էլ բժշկի կողմից, ցույց է տալիս ավետարանչի հաստատուն հավատը Աստծո խոսքի և այդ խոսքի զորության վրա. Հավատամքում Տիրամոր մասին այդ կետը ունեցավ նաև պահպանիչ և կանխարգելիչ նշանակություն. Հետագայում եկեղեցին մերժեց զանազան հերցվածների և աղանդների, որոնք ժխտում էին Մարիամի Աստվածածին լինելը, նրան անվանելով Մարթածին. «Անքննելի են Սուրբ Կույսի միջոցով աշխարհ եկած օրհնությունները. Անքնին են, անպատմելի և անհետազոտելի. Այդ պատճառով էլ հնում նրան են նվիրվել բազմաթիվ գովաբանություններ, շարականներ, երգեր». Այսպես, շարականագիրը Սուրբ Կույսին համեմատում է Մովսիսական օրենքի տախտակների հետ. «Իմանալի բանավոր տախտակ, անտրամադրելի տառիցն Մովսիսական օրինացն», այսինքն, ինչպես Աստվածագիծ տախտակները անկոփ էին, նույն ձևով էլ կույսն անսերմ հղացավ. ինչպես որ այդ տախտակները չպատրաստվեցին և չմշակվեցին մարդկանց ձեռքով, այլ Աստված ինքը հարմարեցրեց և դրոշմեց նրանց վրա օրենքի գիրը, նույնպես էլ առանց մարդկային գործակցության Աստվածային բանը դրոշմվեց Սուրբ Կույսի մարմնին. Առավել խորհրդավոր է ներկայացնում Աստվածամորը Նարեկացին. «Գերահրաշ անթարան ծաղիկ և բազում ճյուղերի բուրաստան, ընդունարան քաղցրահամ պտուղների, որով կենթանացավ և կերակրվեց համայն տիեզերքը, կենթանացավ մահացյալ բույրը Եվան»։ Իսկ Սուրբ Աթանասը գրում է. «Ուրախ լեր, ամենասուրբ կույս, քանի որ քո միջոցով մարդկային ազգը կենթանացավ, տրտմությունը ուրախության փոխվեց, խավարը լույսի, խաղաղություն և հաշտություն եղավ Աստծո հետ, Ադամի անեծքը լուծվեց, նախահոր սուքը փոխվեց, միացնի ուրախության, նախամոր տրտմությունը վերացավ Քրիստոս ծնելով»։ Աստվածամոր բացառիկության, սրբության, խոնարհության, Աստծո հանդեպ ունեցած վստահության համար է, որ նախնի եկեղեցում խորին հարգանքով և երկյուղացությամբ էին վերաբերվում նրա անձին. Նա ոսկի սափորը եղավ երկնային մանանայի ու տաճարը լույսի. Նրա շնորհիվ է, որ կինը ի վերջո իր տեղը գտավ մարդկային քաղաքակրթության մեջ. Մինչ այդ կինը մարդուն հավասարանց չէր համարվում հակառակիր արժանիքների։ Անգամ քաղաքագիր Տաթենքը և Ռոմը բացառություն չէին կազմում։ Պյութագորասը իր արժեքների դասակարգման սանդղակներում կանանց դասում էր մարդկության ստորագույն մասում։ Պղատոնական համակարգում, երբ մարդը մեղանչում էր, վերափոխվում էր կնոջ, իսկ երբ կինն էր մեղանչում, վերափոխվում էր կենդանու։ Այսօր էլ ոչ քրիստոնյա ժողովրդների մոտ նույն վերաբերմունքն է կանանց հանդեպ։ Չինացիները կնոջը դիտում են որպես հոգուց զուրկ արարածի, իսկ հնդիկները կանանց դատապարտում ողջ-ողջ թաղելու իրենց մեռած ամուսինների հետ։ Քրիստոնեությունն էր, որ բարձրացրեց կնոջը որպես կենսունակուժի, կինն օժտված է նվիրումի, սիրո, հեզության, հնազանդության, քաղցրության շնորներով, և քրիստոնեությունը, որ իր էությամբ սեր է, արժեքավորեց կնոջը, խավարի տաճարից դարձնելով լույսի տաճար։ Այս բոլոր օրհնությունների սկիզբը դրեց Սուրբ Կույս Մարիամը, լինելով ամենօրհնյալը բոլոր կանանցից, և մարմնավորեց այդ առաքինությունները, և իբրև Մայր Աստվածորդու հետևեց նրան Մսուրից մինչև Գողգոթա։ Հիսուսի խաչվելու պահին կանայք էին նրա մոտ, տղամարդիկ փախել էին, տեսնելով նրա չարչարանքները, մահը, նրանք դարձան հաղթական հարության ավետաբերները։ Այս է նշանակում «Մահացյալ Եվան կենդանացավ» արտահայտությունը։ Այդ պատճառով է, որ մեր հայրերը մեծացուցիչ շարականներ և բազմաթիվ այլ տաղեր ու ներբողներ են նվիրել Աստվածամորը։